сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Історія християнської церкви. Мученики та сповідники.
Покликане до життя не приходить у цей світ без мук. Мука, як борошно страждання, у якому замішується усе нове, здатне жити. Ісус прийшов дати нам новий зміст нашого життя. Усі, хто несуть його вчення іншим, проходять через випробування, а іноді і зазнають переслідувань, нечулих довіри. У книзі пророка Ісаїї сказано:
«Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі, він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані».
Глава 53, вірш 4-6.
Особливо нещадними були гоніння на послідовників Ісуса у Римській імперії упродовж 2,5 століття. Першим вдався до масового знищення християн імператор Нерон відразу після пожежі влітку 64-го року, яка спопелила половину Рима. Історик Гай Світоній Транквіл стверджує, що підпалити Рим наказав таємно сам імператор. І під час пожежі на тлі палаючого Рима Нерон, буцімто одягнутий у бойові шати грецького воїна часів Троянської війни, співав поминальні гімни. За свідченнями іншого історика Корнелія Тацита, Нерон не підпалював Рим, але скористався пожежею, щоб звинуватити у цьому християн і піддати їх безжальному винищенню. Їх, за свідченням історика, зашивали у овечі шкіри і кидали на розтерзання звірям, або обливали зв'язаних жиром і підпалювали, як великі смолоскипи для освітлювання поганських оргій. Тацит, який сам був свідком цих подій, стверджував, що усі страчені ішли на смерть покірно, з молитвою, навіть дехто усміхався своєму богові. Незвичні факти мученицького терпіння були незрозумілі язичникам. Вони думали, що мають справу з магами, які перед тортурами натирають себе зіллям і не відчувають болю. Насправді ж, чаклунське зілля їм заміняла правдива віра. Грецьке слово «мартіс», яке традиційно перекладається як «мученик», має іще одне, прицінь, основне значення. «Мартіс» означає «свідок». І зазнавати мук від безвірних в ім'я Христове значило для страдників свідчити за віру. Себто мученики і сповідники у християнському розумінні – це борці віри, їхня мука – подвиг, сповідання у чистій любові Господа Бога. І сам мученик не пасивний страждалець, а діяльний герой. З давніх часів заведено вважати, що гонінь на християн з боку римських імператорів було 10. Такий лік встановив англійський пуританський богослов Джон Фокс у середині 16 століття у своєму творі «Книга мучеників». І у хронологічному порядку найлютішими ворогами християнства були Нерон, Доміціан, Траян, Марк Аврелій, Септимій Север, Максимін, Децій, Валеріан, Авреліан та Діоклетіан. Але число 10 є штучним, бо умовно повторює число 10 кар єгипетських. Насправді їх було більше. І загалом переслідування християн у Римській імперії можна розділити на 3 періоди. Перший припадає на другу половину першого століття. Це гоніння за часів Нерона і Доміціана, коли нищення християн відбувається не задля дотримання римських законів, а через особисту неприязнь імператорів до християнської віри. Другий період розпочинається на початку другого століття, коли на християн відбуваються гоніння з урядових мотивів. І у цей період найжорстокіше розправлялися з християнами за правління імператорів Траяна, Марка Аврелія та Септимія Севера. Імператор Траян, що правив з 98 по 117 рік, суворо заборонив існування таємних товариств, які мали свої власні закони і не підкорялися законам державним. Нічні служби християн і їхні таїнства, відмова служити у війську і брати участь у поминальних обідах, здійснювати узливання і куріння язичницьким богам, найбільше лякали римських урядників. Імператор Марк Аврелій, котрий правив з 161 по 180 рік, ненавидів християн за їхнє вчення. Будучи сам філософом, він відкидав заповіді Христові як такі, що не вписувалися в мораль інтелектуала-язичника. При ньому християн почали вистежувати. Ввели систему тортур, щоб змусити їх зректися віри. Християн виганяли з їхніх домів, бичували, били камінням, катали по землі і залишали тіла просто неба. Бувало й таке, що тіла змучених показово звалювалися купами посеред міст без поховання, на з'їдання псам і вороню. Діоклетіан вдався у своїй ненависті до витонченого садизму. Християн показово мордували на площах міст, потім лікували, а вилікуваних знову виводили на площі і знову катували, вимагаючи від них лиш одного – привселюдної відмови від Господа Бога. Усі дороги імперії були обставлені розп'яттями, на яких конали вірні свідки Христові. Ненависть до християн з боку язичників поступово ставала забобонною. У Північній Африці ходили навіть прислів'я на кшталт такого «Немає дощу – винні святенники». А як траплялася посуха чи епідемія, фанатичні натовпи кричали
«Християн до левів!»
Той.
Така лютість мала свою дику мотивацію. Бо ж язичники зносили будь-яку віру, аби лишень вона не заважала їм жити в ігрищах і розпусті. Християнська ж віра повністю міняла їхній спосіб життя. Замість егоїзму – любов, замість гордовитості – смирення, замість розкошів – утримання від насолод і піст, замість кількох дружин – одна, замість уярмлення людини – свобода. Комусь здасться парадоксальним, але гоніння лише посилювали християнську церкву. За словами видатного раннєхристиянського письменника і теолога Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. На місце замордованих мучеників приходили нові сповідники. Християни, що тікали від своїх карателів, переїздили в інші країни і туди несли благовістку Христову. Самі ж гоніння тримали громади християн на сторожі віри, у чистоті духу і взаємній любові. З великого числа християнських мучеників у Древній Церкві особливо визначними є святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський, святий Полікарп, єпископ Смирнський та святий Іустин, філософ. Поряд із мучениками було й велике число жінок святих мучениць. Найбільше шануються серед вірних святі Віра, Надія, Любов і матір їхня Софія, свята мучениця Татіана, великомучениця Катерина, цариця Августа і великомучениця Варвара. На сам кінець гонінь, уже після правління ненависника християн імператора Діоклетіана, у місті Іліополі Фінікійському на сході Римської імперії сталася страшна трагедія. Її моторошний відлунок досі звучить у серцях людей. Багатий іліопольський язичник вельможа Діоскор мав доньку Варвару, про красу якої складали легенди. І щоб убезпечити від лихого ока, Діоскор тримав її у спеціально збудованій вежі подалі від людей. Варвара ж була надзвичайно допитливою дівчиною, і коли питання на духовні теми, що виникали у неї, вже не знаходили відповіді у батька-язичника, вона почала потайки спілкуватися з християнами. Невдовзі сама увірувала і присвятила себе служінню Господові. Діоскор, довідавшись про це, зайшовся невиданою люттю і відрубав своїй доньці голову. Її останки були таємно поховані християнами. Пізніше потрапили до Царгорода, а на початку 12 століття стали посагом дочки візантійського імператора Олексія Комнена, царівни Варвари. З давніх давен і до сьогодні в Україні існує традиція дарувати близьким і друзям перстеники, освячені біля останків великомучениці Варвари, які мають чудодійну силу. Великий український поет, шануючи зцілюючу силу варварених перстеників, писав так.
І перстенику Варвари невістці достала, і всім святим поклонившись, додому верталась.
Тарас Шевченко. 1845 рік. Поема «Наймичка».
Мученики та сповідники. Українське радіо. Наша сирійська проща веде нас далі, на південь країни, де збереглися унікальні пам'ятки християнської архітектури. У візантійську епоху місто Зорава, по-арабському Езра, було єпархіальним, тобто в ньому була єпископська кафедра і вирували богословські суперечки. Нині тут теж вирують пристрасті. Неподалік підносяться Голландські висоти, головний камінь спотикання для усього Близького Сходу. Каміння тут дійсно багато. Чорного, базальтового, вічного і несокрушимого, який ріже гострими гранями стопи прочанина через підошви і тисячоліття. Камінню байдуже, що із нього споруджують. Капище Ваала чи замок хрестоносців. Та християнське серце потребує храму. Бо храм – не лише архітектура, то душа народу втілена у зримих формах. У сирійського народу душа прекрасна, але сувора, як чисті обриси гір. Мабуть, саме тому на цій землі народилися шедеври, які стали зразком для всього християнського світу. Храм святого великомученика Георгія в Езрі – це 515 рік, один з найперших. Варто лише переступити його поріг і забуваєш про все на світі. Неймовірно, як просто і бездоганно давньосирійські зодчі досягли ефекту нестримного польоту важких чорних брил, із яких складено собор. Писавши у квадрат восьмикутник, на який через колони спирається купол, вони зробили другий крок на шляху до найдосконалішого творіння архітектурної думки – Христово-купального храму. Другі, бо на перший наважилися у сусідньому місті Босрі. Втім, можливо, це була та сама бригада архітектурних геніїв. Босрійський собор святих Сергія, Вакха та Леонтія – це 512 рік – вважається першим купольним храмом такого розміру. На жаль, від нього лишилися самі руїни. Та й у Езрі землетруси примусили замінити кам'яний купол на дерев'яний. Одначе, без цих двох сирійських храмів над світом не вознеслася б неймовірна баня Константинопольської святої Софії, про яку серйозно повідали, що вона підвішена до неба на золотих ланцюгах. Покидаючи Босру, завітаємо до так званого монастиря Бахіри. Тудешня стародавня базиліка належить до ранніх часів християнства. Ісламські джерела переказують, що наприкінці 6 століття тут трапилась дивовижна пригода.
Салям алейкум, шановний отче! Прошу, не відмовте натомленим мандрівникам у допомозі. Підкажіть, як нашому каравану чим скоріш проїхати до міського базару.
Валейкум ассалям. Тримайтеся правіше, шановний караван баші. А на перехресті Кардо і Декуманусу повернете ліворуч.
Маасаляма. Щиро дякую. Дозвольте спитати ваше благословенне ім'я, аби знати, за кого молитися.
Я Бахіра, монах цієї щасливої обителі. Але дозвольте спитати й мені, що то за хлопчик восідає на верблюді поруч із вами? Я бачу на його обличчі відблиск незвичайної долі. Він змінить шляхи усього світу. Як його ім'я?
Що ви, отче? Це усього лишень мій бідний племінник. І звати його дуже просто – Мухаммед.
Недовідомі шляхи Господні. А наш шлях веде на північ країни до славетного Калациману, тобто монастиря святого Симеона Стовпника. Він розташований поблизу турецького кордону, на захід від славного міста Алеппо. Проте у часи зведення обителі ніякого кордону тут не було, бо вся округа, включно із Антіохією, нині Антакія, належала до історичної Сирії. До речі, як слідує із книги «Діяння апостолів», саме в цих околицях сталося дещо вікопомне. Послухайте це свідчення.
Тоді Варнава вирушив у Тарс розшукати Савла і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів стали називати християнами.
Що ж, справжні християни ніколи не визнавали земних кордонів. Боротьбі з кордонами і присвятив своє дивовижне житіє святий Симеон. Кордонами між серцями, між небом і землею, між людиною і Богом. І досягнув неймовірного успіху на 37 років, ув'язнивши тіло на кам'яному стовпі, натомість звільнивши дух для постійного богоспілкування. У своїй власності він лишив тільки грубий одяг із овечої шкури та невеличкий дерев'яний помост на вершині стовпа, грецькою «мандра». Охи добре мандрувалося Симеону до небесного Єрусалима. Недарма послухати оповчань стікалося стільки народу, що земля під стовпом починала колихатися, як морські хвилі. На момент смерті святого, а це сталося у 459 році, висота рукотворного стовпа сягнула 16 метрів, а його слава – Британських островів. Через 20 років після того навколо святині було вирішено спорудити храм-пам'ятник, достойний подвигу Симеона Стовпника. Відтак на горі постав грандіозний комплекс із центрального восьмираменника та чотирьох величних базилік, що у плані являв собою розіп'ятого Христа, який наче схилив голову на праве плече. І донині зберігся чотиригранний уламок колони святого Симеона, до якого прагнуть доторкнутися як не вустами, то серцем мільйони християн з усього світу. Доторкнемося і ми. Зрештою, цьому навчав і сам Стовпник – поклонятися не каменю чи дошці, а тому, хто воцарився і в красу задягнувся, і задягнув своєю красою та благодаттю світ». Наша сирійська проща добігає кінця, і ми не можемо проминути ще один дивовижний монастир під назвою Сейднає. Це арамейське слово перекладається двояко – місце полювання та владичиця наша. Обидва варіанти підкріплені прекрасними християнськими легендами. Буцімто сам імператор Юстиніан I, проходячи неподалік Дамаска під час чергової війни із персами, ледь не застрелив прекрасну газель. Одначе вона несподівано перетворилася на осяйну жону у білих шатах і загадала йому спорудити для неї церкву та монастир. Зрозуміло, що благочестивий володар не забарився виконати веління Вседіви Марії. А вже ж це була вона. Першою настоятельницею обителі Різдва Богородиці стала рідна сестра імператора. На її прохання один з прочан купив для монастиря в Єрусалимі ікону Божої Матері. Ніхто й не здогадувався, що вона належить пензлю самого апостола і євангеліста Луки, першого іконописця світу. Одначе чудеса, явлені під час зворотньої мандрівки паломників, виявили її походження. Відтоді безцінна реліквія зберігається у срібній скринці, поставленій у загратованій ніші маленької каплиці. Церква настільки шанує святість ікони, що шахуру, з арамейської словетну, не показують нікому, включно із патріархами та президентами. У Сирії перед Богом всі рівні. Зате усі стіни і склепіння мерехтять золотом і сріблом від щиросердних приношень віруючих. При вході до каплиці належить роззутися. Про це нагадує напис над дверима, цитата із книги «Виходу». «Місце, на якому ти стоїш, є земля свята». І мимоволі віддаєшся благочестивій фантазії. А що, як хтось недобрий, підступний, просто понищив подібні написи по всьому білому світі? А що, як їх відновити і їм слідувати? Можливо, тоді прекрасний лик шахури відкриється сам собою?
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.